Naniniwala ako na ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay napakahalagang bagay para sa ikalalago ng pananampalataya. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa ikatlong kabanata ng Hebreo, talatang 10 hanggang 15 talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin, Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli ako po ang inyong makakasama si Pastor Dan Abangco upang ating pagbulay-bulayan ang banal na aklat. Maraming paksa ang nakapaloob sa liham para sa mga Hebreo. Mapalad tayo sapagkat iniwan sa atin ang sulat na ito upang maging gabay na espiritual. Basahin po natin ngayon ang ikatlong kabanata ng Hebreo sa 12 talata. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Marahil ay mayroong mga magtatanong, makatotohanan kaya ito sa isang mananampalataya? Ang aking sagot ay, maaari itong maging totoo sa isang mananampalataya. Napakahalagang maunawaan na ang Diyos ay galit sa kanilang mga kasalanan. Ano ba ang kanilang kasalanan? Hindi ito pagpatay, pagnanakaw, o pagsisinungaling. Mga kaibigan, ang kanilang mabigat na kasalanan ay ang hindi pagtitiwala sa Diyos. Dumako po naman tayo sa 13 talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa. Habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin sa pagiging madaya ng kasalanan. Ipinahayag sa talatang ito ang katagang magpayuhan kayo sa isa't isa. Ito ang bagay na dapat nating gawin, ang magpayuhan at magpalakasan sa isa't isa. Bagamat ang pahayag na ito ay isang babala sa mga mananampalataya na hindi sila makakatanggap ng pagpapala dahil sa mapandayang kasalanan, ay mayroon din itong kabuluhan sa mga taong hindi paligtas. Ang kawalan ng pananalig sa Diyos ay kawalan ng kaligtasan. Kung mayroong nagbabahagi sa akin na ang nakahadlang sa kanilang paglapit kay Kristo ay ang kaguluhan ng pag-iisip, ay hindi ko ito pinaniniwalaan, sapagkat nalalaman kong ang kasalanan ang nakahadlang sa kanya sa paglapit kay Jesucristo. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang lalaki sa isang komunidad na mayroong maayos na pamumuhay at mabuti ang pag-uugali. Binsan ay napagmasdan niya ang maraming tao na patungo sa isang simbahan. Silang lahat ay mayroong dalang Biblia at kung pagmamasdan ay masasaya sila sa kanilang gagawin sa loob ng simbahan. Ang lalaking ito ay nagtaka kung ano ang nakakaakit sa kanila na pumasok sa simbahan. Iyon ay sinundan niya ang maraming tao at nagmamasid ng mabuti at nanatili roon hanggang matapos ang gawain. Pagkatapos ito ay tinanong niya ang pastor. Sinabi niya, ang tanging niyong ginagawa ay ituro ang Biblia. Iyon ba ang dahilan kung bakit maraming pumapasok sa simbahan? Sumagot ang pastor ng oo, sapagkat iyon lang naman talaga ang ginagawa nila sa araw na iyon. Nagpatuloy ang lalaki sa pagdalo sa mga gawain tuwing araw ng Miyerkules at pagkatapos ay dumalo na rin siya kung araw ng Linggo. Isang araw ay muli niyang kinausap ang pastor at nagsabi, akala ko noon na ako ay isa ng mananampalataya. Ngayon ay naunawaan ko na hindi pala ito totoo. Ako ay isa lamang kaanib ng simbahan. Subalit may mga bagay na gumugulo sa aking isipan tungkol sa mga ipinahayag ng pastor. Ang isa pang pangyayari ay tungkol kay Jonas. Sinabi niyang siya ay hindi naniniwala na ang isang tao ay maaaring mabuhay sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw. Sinabi sa kanya ng pastor, sino ang nagsabi sa iyo na si Jonas ay nabuhay ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda? Sinabi ng lalaki sa kanya, narinig niya mula sa mga tagapahayag ng salita ng Diyos na hinango sa banal na kasulatan. Kaya't binuksan ng pastor ang kanyang Biblia sa unang kabanata sa aklat ni Jonas sa 17 talata na sinasabi, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Matapos nito ay binuksan naman ng pastor ang kanyang Biblia sa 12 kabanata ng Mateo, talatang 40. Sinabi ni Jesus, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapasa sa ilalim ng lupa. Sinabi ng pastor sa lalaki na kung ikaw ay naguguluhan sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, ay gayon din na ikaw ay maguguluhan sa muling pagkabuhay ni Jonas. Sinabi sa kanya ng lalaki, hindi ko iyon nalalaman. At sinabi ng pastor na wala sa akin iyon. Mayroong ka pa bang mga hindi naunawaan? Tinignan siya ng pastor at sinabing, ano ba ang iyong kasalanan na humahadlang sa paglapit mo kay Jesucristo? Matapos ito ay agad siyang tumangis at ipinahayag na mayroon siyang ibang kinakasamang babae at ito ay hindi nalalaman ng kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng pastor, tunay na iyan ang nakahadlang sa iyong paglapit kay Kristo. Ipinahayag ng lalaking ito ang totoo at sinabi pa niya na ititigil na niya ang pakipag-ugnayan sa babaeng iyon. Lumuhod siya at nanalangin Tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas at pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, ako ay matagal nang tagapamahayag ng salita ng Diyos. At aking napag-aralan na ang mga tao ay tila walang problemang pangkaisipan, subalit ang tiyak na mayroon silang taglay ay ang kasalanan. Mga kaibigan, mayroong bahagi dito sa banal na kasulatan na nais kong pagtuunan natin ng pansin. Ito ay ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata sa 2 Korinto mula sa 6-18 talata. Basahin po natin ang sinasabi. Nang ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas, paanong ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong mahigit na kaluwalhatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawala ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Mga kaibigan, mula sa 6-10 talata, ay makikita natin na hindi naman sinabi ni Apostol Pablo na hindi maluwalhati ang kautusan. Sa katotohanan, ito ay maluwalhati, subalit kailangan nitong mawala. Magpatuloy po tayo sa 11. Sapagkat kung ang bagay na lumipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay may higit pang kaluwalhatian. Sa talatang ito ay pinahayag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng kaluwalhatian ng kautusan na nagpaningning sa mukha ni Moses at sa higit na kaluwalhatian na nakay Kristo Jesus. Magpatuloy po tayo sa 12-13. Yamang kami ay mayroong gayong pag-asa, kami ay kumikilos sa may malaking katapangan, hindi gaya ni Moises na naglagay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Kung inyong mapapansin, hindi naglagay ng talukbong si Moises sa kanyang mukha upang palabuin ang ningning ng kaluwalhatian. Bagkus ay nagtalukbong siya upang hindi makita o malaman ng mga tao na ang kaluwalhatian ay unti-unti nang naglalaho. Subalit mga kaibigan, mayroong kaluwalhatian na nakay Kristo ayon sa 4-15 ng 2 Korinto 3 ay patuloy na sinasabi ni Pablo, subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas, sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Mga giliw na tagapakinig, ang problema ng tao ay hindi sa isipan, kundi sa puso. Marahil ay mayroong kayong mga kasalanan, kaya't hindi kayo makalapit kay Hesukristo at ayaw ninyong pakawalan. Mga kaibigan, kung inyong ipapahayag sa Diyos ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga problema sa isipan ay kasabay ding mawawala. Aalisin niya ang talukbong sa inyong mga isipan at makadudulog kayo sa Kanya at magkakaroon kayo ng kaligtasan. Alamin po natin ang patuloy na pahayag ni Pablo sa 16. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talakbong ay naaalis. Mga kaibigan, ang talakbong sa inyong mga isip ay mawawala kung ang inyong mga puso ay ibabaling kay Kristo. Ganito naman po ang ipinahayag sa 17-18. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Mga giliw na tagapakinig, kung kayo ay lalapit kay Kristo, mayroong maluwalhating panghinaharap habang kayo ay lumalago sa biyaya at kaalaman sa Kanya. Balikan po natin ang sinabi sa 13 talata, 3 kabanata ng Hebreo. Ngunit magpayuhang kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Bilang mga mananampalataya, ay dapat na tayo ay may kaalaman sa pagiging madaya ng kasalanan. Maaring dumating sa punto ng ating mga buhay na tila ang pakiramdam natin ay kalugulugod tayo sa harapan ng Diyos. Subalit sa katunayan ay namumuhay tayo sa isang mapanlinlang na kalagayan. Isang halimbawa nito ay kung ang isang mananampalataya ay hindi nagiging tapat at sinasabi na hindi siya inuusig na kanyang budhi. Kung gayon ay dapat niyang saliksikin ang kanyang puso sapagkat ito ay tumigas na dahil sa kasalanan. May mga kilala akong manggagawa sa ministeryo ng Panginoon na nasa ganitong kalagayan. Ang puso ay pinatigas na ng patuloy na pagkakasala. Namumutawi sa kanilang mga labi ang mga gandang pananalangin at pangangaral. Subalit patuloy na hindi naliligalig ang kalagayan. Ito ay mayroong katotohanan sapagkat ang kanilang puso ay manhid na dahil sa pananatili ng kasalanan na nakapasok sa kanilang mga buhay. Muling binalikan ni Apostol Pablo ang karanasan ng mga Israelita sa ilang at ipinahayag niya sa mga mananampalatayang Hebreyo ng makabagong siglo na nakarating din sa maatin. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Hebreyo talatang 14. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Sinasabi sa talatang ito na sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, mga kaibigan, tayo ay na kay Kristo at siya ay nasa atin. Ang mga salitang kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan ay katulad din ng pahayag na ginagamit sa 6 na talata. Mapapatunayan natin na tayo ay kabahagi ng kanyang sambahayan at tayo ay para sa kanya sapagkat sinasabi niya, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Ang sentro ng ating pagbubulay ay nasa salitang kapahingahan na mapapasa atin kung magtitiwala tayo kay Kristo. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag ng 5 uri ng kapahingahan. Ang una ay ang pagpapahinga matapos likhain ng Diyos ang daigdig. Ang pagpapahinga ng mga Israelita sa labas ng Kanaan bago pumasok ang mga Israelita, ang 2. Ang 3 ay ang kapahingahan sa kaligtasan. Ang 4 naman ay ang kapahingahan sa pagtatalaga. At ang 5 at huli ay ang kapahingahan sa kalangitan. Ang ipinahayag ni Apostol Pablo ay ang kapahingahan sa lubusang pagtitiwala kay Kristo, hindi lamang sa kanyang pagliligtas, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa 15 talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng paghihimagsik. Ang pag-uulit ng talata ay hinango sa 95 kabanata ng mga awit sa 7 at 8 talata. Inulit ni Pablo ang pahayag na ito upang paalalahanan ang mga tagapakinig na ang mga katotohanan ito ay hindi lamang para sa nakaraan kundi para rin sa atin ngayon. Kung ako ay tatanungin tungkol sa kung ano ang pinakamabigat na kasalanan, marahil ito ay ang kawalang paniniwala. Mayroong isang lalaki na naglalakbay sa pamamagitan ng isang eroplano. Bagamat siya ay natatakot, sinabi niya na kahanga-hangang pagmasdan ang mga bundok mula sa himpapawid na tila isang magandang larawan. Subalit noong ang eroplano ay pababa na sa paliparan, ito ay napalapit sa mataas sa bundok na natatakpan ng makapal na ulap. Nagkaroon ng matinding takot ang lalaki sapagkat nagsimulang kumalog ng malakas ang eroplano. Nagsimulang manalangin ang lalaki. Sinabi niya, "Panginoon, alam mo na ako ay nagtitiwala sa iyo noong ako ay nasa ulap. Subalit ako ay nahihirapang magtiwala sa iyo kung ako ay nasa mga ulap. Tulungan mo akong ipagkatiwala ang aking buhay sa iyong mga bisig at magkaroon ng kapahingahan sa iyo." Nagpatotoo ang lalaking ito at nagsabing, "Noon lang ako nakatulog ng mahimbing sa isang eroplano sa buong buhay ko." Mga kaibigan, ito ang kapahingahan na ipinapahayag sa atin ni Apostol Pablo. Ang kapahingahan sa pamamagitan ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang dahil sa kanyang pagliligtas, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Gayun din sa mga tulong, karunungan at lakas na kailangan natin sa buhay pananampalataya. Ang mga Israelita ay nagpaikot-ikot sa ilang sapagkat hindi sila ganap na nagtiwala at nanampalataya upang makapasok sa lupang pangako. Nalalaman natin na ang Kanaan ay hindi sumasagisag sa langit, kundi sinasagisag nito ang lugar ng espiritual na pagpapala at kapahingahan. Naniniwala ko na ipinahayag ni Apostol Pablo ay ang kanyang karanasan na sinabi niya sa 7 kabanata ng Roma talata 24. Sinabi niya ang ganito, "Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Mga kaibigan, hindi iyong pagtangis ng isang hindi ligtas na tao. Iyon ay pagtangis ng isang ligtas na tao, ngunit talunang mananampalataya na hindi nakatagpo ng kasiyahan kay Kristo sapagkat siya ay hindi nagtitiwala. Ang problema ay ang kakulangan ng pananampalataya. Mga kaibigan, ang Diyos ay isang Diyos ng himala. Subalit ang kanyang mga himala ay naipapahayag lamang sa pamamagitan ng dakilang pananampalataya. Tulad nito, ang isang kwento sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Marcos sa 10 kabanata mula sa 46 hanggang sa 52 talata. "At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang manandig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, 'Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin.' At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, 'Anak ni David, mahabag ka sa akin.' Tumigil si Jesus at sinabi, 'Tawagin ninyo siya.' Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, 'Matuwa ka, tumayo ka,' tinatawag kanya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, 'Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?' Sinabi ng lalaking bulag, 'Rabboni, ibig kong muling makakita.' Sinabi sa kanya ni Jesus, 'Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.' Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan." Mga kaibigan, sa buhay ni Bartimeo ay makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang himala ng Panginoon ay maaaring mangyari kung mayroong mga taong tulad ni Bartimeo na nagpakita ng kanyang dakilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nawa ganoon din ang nilalaman ng ating mga puso ngayon. Ang ating pananampalataya ay maaaring maiharin tulad sa isang halaman. Ang halaman, kung nais nating maging maayos ang paglaki, ay kailangan ng alagaan. Ang lupa ay binubungkal, inaalisan ng mga damong ligaw, kailangan lagyan ng pataba, at palaging dinidiligan. Sa ganitong paraan ay magiging malusog ang ating tanim. Ang ating pananampalataya ay nangangailangan rin ng masusing pag-aalaga. Araw-araw ay kailangan katagpuin natin ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin, ang pakikipag-usap sa Kanya. Ating ilahad sa buhay ng Diyos ang anumang alalahanin sa ating mga puso. Ang sabi sa Pilipos 4, talata 6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalig na may pasasalamat. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos bawat araw ay tiyak na magpapalakas sa ating pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagbabasa ng banal na aklat. Buklatin at pasahin natin ang sulat sa atin ng Diyos. Napakaraming pangako ang Diyos, mga kasaysayan ng buhay, mga babala at himala at mga talata na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang sabi sa awit 1:2-3, nagagalak siyang nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ang pangatlo ay ang pagdalo at pakipag-ugnayan sa mga mananampalataya. Ang sabi sa Hebreo 10:25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang panalangin, pagbubulay ng Biblia at pagsamba ay mahalagang sangkap upang tumatag, lumago at maging kapakipakinabang ang ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami ay nabusog ng iyong banal na salita at nawa ito ay maging kalakasan namin sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Katotohanan ng nais ko sa puso ng lahat at kabanalan ng aking angat sa buhay ninuman. Kalinisan ng kaluluwa ang hanap ko, itong tunay na pagsamba ayon kay